Ephesus chapter 5. Tuta gimi manta karo karonga lala e re mambe deo i kakaro. Nansa gimi e ele gergiu toa i kimkim tau. Gapare, manta anasnasi karonga kimnga aia lala e re mambe Christus i kim gita. E longia nei mulian gai mate ngan luanga gita, ta i wot mambe tanainga ere i wad kemi deo i matai. I rangaranga na karo karonga arala mau, ga karonga ngan lolumi ae muk mau, ga mogal bura mau. Be along ian posanga sal eta toa berawa i wot bravu ngan gimi mau pare. Ngan sa deo ele panwa tututui ti rangaranga tinasi karonga eta berawa mau. Ga pare, i rangaranga na karo gid posanga sakirkir mau, ga posanga sapaya nalele mau, ga galingenga paya mau pare. Gid posanga toa berawa ene kemi mau. Be somi, manta akaro posanga kemi ga ila pandeo. Nansa gimi awatai kemi ngan posanga gawaini. Yabasai ika karo karonga arala, mau i karo karonga ngan ilolo ayamuk, mau i mogal buda, e lalere mambe yava ika karo raringa ila pagi it deo pakakanga ar namer. Be irangrangan yava toa berawa, ibara maronga kemi toa Christus ga deo bager yaiwa mau ga mautau. Manta agavit kemi. Nan karota yava eta ipakaka gimi ngan posanga sapayan ta idara gimi ga anasi gid karonga toa berawa. Nan sa gid karonga toa ne ikaro ga deo ilolo bake ta ipanas gid panwa toa tilonga longo ilinge mau. Tota irangrangan gimi a sokon gid panwa toa berawa mau. Nan sa mugai gimi a mamaro dodom, be lavone alup toman ngan maron ta idol gimi ga amaro merengai. Tota manta alalala mambe panwa merengai ami. Nan sa maronga merengai aya aninga gabirani. Karonga kemi imata erega ere, ga karonga tutui, ga nasinga posanga tautaunga. A marung taunga an ilonga sawa karonga ikaro ga deo itini gelgel. Irangaranga na sokon gid panwa to tinas nasi karonga dodo maya mau. Gid karonga toa berawa aya aninga eta kemi ga iwot mau. Be manta apasolan mambe let karonga ene paya mau. Nan sa gid karonga toa tika karo mumulingawa, wangata posangan ene ga maya gita. Be taranga i pamerenga karonga toa ngarene ga iwot masayai. Nan sa sawadanga taranga igal, ene ga milga iwot masayai. Nan ipu twaine, posanga ere yenano gabirani. Eo ya basai toa enono, manta dai. Dai mulian ngan lemmatenga ta Christus ga itarrako. Tota matami inasi kemi lemi lalalanga. Atnan karonga buabuonga aya ga irio, be anasnasi watainga kemi. A parangrang aro i matatua ngarene ngan naurata kemi ton deo. Ngan sa lavone karonga papaya mau iwoto tsomi. Irangranga na manga alele mau, be abara watainga kemi ngan sawadanga maroni kim. Irangranga na lasu unga wain ga lavarami i manga mau. Karonga tua berawa i payavu ngan lemi maronga. Be manta alongian i tautau tutui ga i won nolomi ai. Ngan posanga i sawa a posa pol ngan gimi, a kakaro gid baunga yenano ngan dewele laulau baunga aya, ga gid baunga paringara raring aya, ga gid baunga to i tautau tutui i papot lolomi ai. A vau baunga nawami ga lolomi pare to a somi ga ilapan maron. Ta somi a posa kemi ga ilapan tamara deo ngan ara maron Jesus Christus iere ngan danga toa ngarene. Manta apoko gadio ngan waiwai mi paringara ngan pasolan ngan mambe gimi alolon ngan Christus. Gimi taine, apoko gadio ngan ararawami, laleri mambe apoko gadio ngan maron. Nansa deo idol aranga ga imuga ngan yarwa taine, laleri mambe Christus imuga ngan gid yawakalere eton. Yawakalere ton Christus ene mambe Christus itin. E kakelen ibara gid mulian. Be gid yawa kalere ton Christus ti voko gadio ngan Christus. Ta lala ete toa berawa, gid taini manta ti voko gadio ngan ararwar ngan danga toa ngarene. Gime arangaranga, manta akimkim ararwami lala ete mambe Christus ikim gid yawa kalere eton, ta ilongene mulian ga imate ngan luanga gid. E karo berawa ngan sa iwanga idolele ul ga idai ngan gita yawa kalere eton. I palilio gita ngan yau toman ngan ele posanga. Ta ikaro ga taut pau tek nga. E karo berawangan sa iwanga ibara gita yawakalere eton ga talapan. Beta out namela pau ga tinida aya mugeta mau ga mogogo mau pare. Be lere I diele ta paya mau mau ta tapasulan mambe ele uul yenenungan gita. Toa berawa, ta gimi arangaranga man ta akimkim ararwami lalere mambe akim tinimi mulian. Yabasai toa ikimkim yarwa, e kim e mulian pare. Nansa yava eta iman itin aya isat mulian mau. Be ipanpan e mulian gan anga ga imariala kemi gan itin, lalere mambe Kristus imariala gan yawa kaleri eton. Nansa gita yawa kaleri ton Kristus, gita mambe itin idanga sisid. Gan ipu twaine, yava ga itnan itma ga itna ta ila ilup toman gan yarwa, ta gisurua ga tiwot kaleri. Posanga mumul nga twaine ipu kapetau, Bena keokeo ngan Kristus toman ngan yawa kalere eton. Tautaunga berawa be ikeo pare ngan gimi arangaranga kalere kalere, manta akimkim ararwami, lalere mambe akim gimi mulian. Be gimi taine, manta ataranga ararwami.